Filipčanima. Tačno da pogledamo 8. i 9. glavu. Znači, 8. i 9. glavu, pripremite se za, znači, velik zalogaj. Aj se molimo. I Bože, samo zovemo tebe da, kako otvaramo tvoju reč, da ti smiriš naše srca, Bože, i da nam govoriš, Bože, te upoznamo još bolje, da stvarno upoznamo tvoje srce, Bože, za nas. I hvala ti stvarno što u tvojoj reči imamo onako otkrivene praktične stvari za praktičan svakodnevni život. I kako smo blagosloveni dok samo proučavamo, dok kopamo i dok otkrivamo ova blaga, Bože, kako smo blagosloveni, kako je naše srce stvarno ispunjeno. I ja te molim ovo večer da bude isto tako. Kopamo i razmišljamo o ovim stvarima, da odemo da ovdje blagosljeni. Ti radi, Bože, u nama i ti ne smenje. I hvala ti tvoje ime. Amen. Znači, ako sjećate, prošle nedelje smo prošli kroz drugi deo 6. glavi, završili smo 7. glavu i vidjeli smo kako apostol Pavle, znači, govori Korinćanima, specifično im kaže, ej, nešto nije u redu u vašem srcu. Znači, tamo živite u tom gradu i vaše srce je podeljeno na neki način. I možda najbolje definicije toga gde su Korinćani bili u ovom vremenu je da bili su suviše blizu Bogu da bi se osjećali ugodno u svetu, znači da bi radili stvari koje su u svetu, pošto su blizu Bogu i onako nemaju mir u svetu. Jel? A opet sa druge strane su bili suviše blizu svetu da bi se osjećali ugodno u Bogu. Razumete? To su dve stvari koje je jedan protiv drugoga. I možda to najjednostavnije objašnjenje, i Pavlin kaže, vaše srce je skučeno. Ako nema mjesta u vašem životu, proširite se. Nemojte nositi, nemojte vući nevernika u tuđemu jarmu, nego slobodite se od tih stvari, od tih odnosa koje vas guše i onako idite, znaš, i Bog će biti sa vama, bit će sve u redu. I posle toga smo vidjeli da Pavle u 7. glavi, znači, podsjeća se na poslanicu koju im je poslao pre godinu dana, pismo to koje im je napisao, i uglavnom se seća koje su to oštre reči bile, i uglavnom mi smo proučavali to, ako sećate, pre par meseci, i vidjeli smo da jesu oštre reči. Biblija nam oštro govori. I Pavle kaže, ja sam vas, neki od vas sam uvredio, neki od vas kad su čuli moju prvu poslanicu, moje prvo pismo, znači bili ste ožalošćeni. I Pavle se ne izvinjava zbog toga, jel? Zanimljivo je. Znači, neki centar toga je bio 10. stih i Pavle kaže, jer žalost koja po Bogu donosi za spasenje pokajanje za koje se nikad ne kaje, a žalost toga sveta smrt donosi. Zanimljiv stih, jel? Znači, kada hodimo sa Bogom, Bog čak i našu žalost preokreće na sreću, na našu izgradnju. I onako, govorili smo o tom slomljenom srcu koji David govori u psalmu, da je Bog prihvata slomljeno srce, skrušen duh, i Bog nikad ne odbija osobu koja je tužna, jel, u njemu. Jako zanimljivo. Opet u svetu bez Boga, kad je neko ražalošćen, tužanje, Pavle kaže, to ide na smrt. Ali kad si sa Isusom, tvoja žalost ide na život. Ako dođe do slomljenog srca i Bog prihvati, zagrli, osjećaš se blizu Boga. Tako da Pavle kaže, drago mi je, zbog toga što ste razumeli reči, prihvatili ste ih, vidjeli ste gdje ste ih pogrešili i hvala Bogu. I sada 8. glava i 9. glava su jedna celina i zbog toga hoću da prođemo, znači, večeras. Tako da 8. glava, prvi stih. Dajmo vam pak na znanje, braćo, blagodat Božiju koja je dana u crkvama makedonskim. Pavle, vidjet ćemo u ovim delovima, govori jednom specifična tema. Pavle potiče Korinćane o davanju. Ako sećate, u 1. Korinćanima u 16. glavi smo govorili o tome. Korinćani skupljaju finansijsku pomoć da pomognu vernicima u Jerusalemu. I Pavle, znači, samo govori njima o tome. I prvo što kaže Pavle, hoću da vam kažem šta se desilo u Makedoniji. E sada, Makedonija, da znaš, nije Makedonija ono što mi mislimo, Makedonija gde je Skoplje glavni grad. A u Grcima kažeš da je Makedonija tamo gde je Skoplje, znaš, dobit ćeš batine. Ako ima puno, pošto su Grci kukavice. Mogu da kažem, pošto sam Grk, jel'a? Uglavnom, znači, Grčka je u ovom vremenu, ili, znaš, Makedonija je deo jedna provincija Grčke. Jedan deo Grčke, jel'a? Posle toga, tu gde se nalazi Korint, tamo gde je Atina, to je bila Ahaja. Tako da, to su dva dve drugačije provincije. I Pavle govori ovima koji su u Ahaji, u Grčkoj, Korincanima, kaže im, ej, samo da znate, vaši su narodnici. Samo da znate koja milost je bila izlivena od strane Makedonaca. Tako da znaš, odmah da to rešimo. Ja sam lično morao da, znači, objasnim ove stvari. Kaže da u mnogome kušanju, to je drugi stih, nevolja su višak radosti njihove i puko siromaštvo njihovo izobilova u bogatstvu prostote njihove. Jer po mogućstvu njihovu, ja sam svedok, i preko mogućstva dobrovoljni bijahu, dodaše mnogo. Mnogim moljenjem moleše nas da primimo blagodat i zajednicu službe ka svetima, i ne kao što se nadasmo, nego najpre sebe predaše Gospodinu i nama po volji Božje. Znači, Pavle govori Grcima u Ahaji šta su radili Grci u Makedoniji. Kaže, skupili su se i prošli su kroz nevjerojatno teško vreme u svom životu. I pored tih teških okolnosti njihovim životima, kaže Pavle, dali su puno. E sada, pre nego što nastavimo da govorimo o ovom, da se vratimo malo unazad. Znači, kome daju i zašto? Braća hrišćani u Jerusalemu u ovom vremenu su prolazili kroz nevjerovatno teško vreme. Znači, u Jerusalemu, da si postao hrišćanin, znači, ti si bio jevrejn, jel'a? Išao si tamo i našimo si svoju kapicu i bilo je sve u redu. E, postaneš hrišćanin, automatski počneš da imaš nevratan konflikt u tvom domu, u porodici. Tvoja porodica ti kaže, ne trebaš nam. Obično se dešavalo to da bi hrišćani, ljudi koji su postali hrišćani, koji su izašli iz judaizma, bilo im je zabranjeno da kupuju i da prodaju čak. Tako da jako teško finansijski su opstali hrišćani u ovom vremenu. Možda najbolje da razumeš je kao danas u delovima gde su naš, muslimanskim delovima sveta. Znaš, zamisli da si musliman i postoji hrišćanin. Mislim, zamisli tu težinu, jel'a? Znači, imali su goste iz Bosne, iz Tuzla, da imaš puno problema baš zbog toga što neko postane hrišćanin, počne veru Isusa i automatski okruženje ga, znaš, odbaci, šta? Zamisli tako nešto u Iraku. Mislim, zamisli šta bi se desilo, koliko bi dugo živeo ti. Ili, znaš, imamo neki poznanik u Africi, jel, koji su postali hrišćani i njegova porodica rekla, ti za nas više ne postojiš. E sad dođeš da razumeš, sličan ukus je i u Jerusalemu. Znači, oni koji su postali hrišćani, koji su prihvatili Isusa kao Mesiju u svom životu, jel, drugi Jevreji su ih rekli su im, ej, znaš, vi ste odbačeni od našeg društva, znači, vi više niste deo, vi ste kult jedan. Vi ste čudni, verujete u tog Isusa da je Mesija naš. To je, ne možemo prihvatiti. Tako da su odbačeni i uglavnom finansijski je bilo nemoguće da opstanu u tom društvu. Jel? Tako da ono što se dešava, Bog koristi druge hrišćane, drugim mestima i oni daju finansijsku pomoć da bi hrišćani u Jerusalimu mogli da imaju šta da jedu. Da bi mogli da plate struju, da im mogu da plate grejanje zime. Naravno, nije bilo struje i nije bilo grejanje kao što mi mislim, ali, znači, samo da razumete. Znači, život je bio ugrožen i hvala Bogu da ima drugih ljudi koji, znači, imaju srce, onako poznaju Boga toliko realno da razumeju dati, to je naš bit hrišćanstva. I uglavnom, ovo večer ćemo da vidimo kako Pavle govori o tome, vidimo praktične stvari za nas, znači, za naš život. I mislim da u celom Novom Zavetu, 8. i 9. glava, drugim Korinćanima je glave koje najopširnije govore o davanju. Koliko davanje treba da bude deo mog života. Mislim, i vidjet ćemo, znači, kad se završi, bit će nam onako jasnije, imat ćemo celu sliku, celog ovog događaja i praktično, znači, život davanja, koliko je važan. Tako da Pavle kaže, dali su, koliko su mogli, i onda kaže u trećem stihu, ja sam svedok, dali su više nego što su mogli. Znači, ovi ljudi u Makedoniji su dali više nego što imaju. Kako možeš dali više nego što imaš? Dali su puno, 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 rekli. I onda kaže Pavle, e, oni su nas molili da primimo. Kako da Pavle nije htio da primi sve to? Rekao je, neću, ajde molim vas, znaš, ne možemo primiti toliki blagoslov. Ne, Pavle, primi, molim te, to je za našu braću, moramo, ti uzimaš od našeg blagoslova. Mi ćemo biti blagosloveni ako damo. I na Pavle uzio, jel da? I u stvari odnoje. Tako je to govori, to je ovaj početak. E, šesti stih kaže ovako. I onda mi umolismo Tita, ili Titusa, ne Josip Broz Tita, ponovo, pošto već sam par puta govorio o ovom Titu, Titusu, znači umolili smo tog Pavlog pomoćnika, da kao što je počeo, onako i završi među vama blagodat ovu, a vi kako ste u svemu izobilni, u veri, znači znate sve, imate veru, u reči ste, u razumu ste, u svakom staranju, u ljubavi svoje ka nama, da i u ovoj blagodati izobilujete. Ne govorim po zapovesti, nego kad se drugi staraju, vašu ljubav kušam je li istinita. Jer znate blagodat gospodina našega Isusa Hrista, da bogat budući vas radi o siromaši, da se vi njegovim siromaštvom obogatite. Znači ovde Pavle kaže, e, ja šaljem Titusa, znači moj pomoćnik, on će doći kod vas, donaće vam, jel da, ovo pismo koje ćete čitati, on će da nosi ovo pismo. Tako da, očigledno će biti tamo, on je tamo da završi, znači, ovu službu. Uglavnom, godinu dana, ako sećate, u 1. Korinćanima 16. glavi, već su Korinćani počeli da skupljaju tu pomoć za crkvu Jerusalemu. I prošle godinu dana do onda. I Pavle kod je ohrabruje, ajde sada već, znaš, super je, sada je vreme da se završi sve to. Jel'a? Znači, doći će Titus i da se završi ta, naš blagodat kojom, naš, tu milost. To je milost, kad daješ, kad razumeš milost, znaš, šta se primi od Boga, lako je biti milosti drugome, dati onome što možda misliš da ne zaslužuje ili, znaš, daš milost dalje. Uglavnom, Pavle kaže, to nije zapovest, znači ja vam ne kažem, to je zakon. Znaš, to mora tako da bude. E, opušteno, Korinćani, znaš, samo ali da znate, evo, tu je Titus i vreme prestaje i uglavnom, znaš, skupljamo to i to i to. I Pavle kaže, najveći primer davanja, 9. stih, jer znate, blagodat gospodina našeg Isusa Hrista, da bogat budući vas radi o siromaši, da se vi njegovim siromaštvom obogatite. Najveći primjer davanja na planeti Zemlje nisi ti i nije Bill Gates, nego Isus. Znaš, Isus, Bog je dao, ja ne razumem koliko je Bog dao nama. Znaš, kad razmišljaš o tome da je Bog stvoritelj koji je stvorio nebo Zemlju, stvorio tebe i mene, jel'a? I čovjek je skrenuo sa puta, znaš, svi smo skrenuli sa puta, svi smo zgrešili, svi smo naš daleko od Božje slave. Jel'a? Biblija kaže tome. Bog je odlučio da uđe u svoje stvorenje. Ne tako što, znaš, čiriba, čiribu i pretvori se ovde, mogu je, ili sa neba siđe i znaš, to je Isus. Nego se rodio kao ti ja. Ušao je u stvorenje, prošao je kroz rađanje. Znači, pazi, ja ne razumijem te, ne razumiješ ni ti. Šta je Bog video ili šta Bog sve, znaš, koja je ta dimenzija gde Bog prebiva? Kako izgleda nebo? Ne znamo, nešto neverovatno, nešto veličanstveno. Uglavnom, Bog je došao u ljudsko telo. Za jedno vreme, znači, sin je bio odvojen od oca i rekao je, znači, otišao je daleko od te, od neba. Jer ne znam da li uopšte mogu da razumem tu dubinu. Malo da probam da pročačkam tamo, da razumem, pa da idem malo dublje. Znači, kad je se rodio, rodio se u štali. Pa možda misliš, pa dobro, to vreme su se ljudi rađali u štale. To je bila moda. Jeste, ako si konj ili ako si koza, razumeš, onda je moda da se rađaš u štale. Ali ako si čovek, onda se ne rađaš u štale. Jel'a? Mislim, pazi, Bog koji zna budućnost, znaš, ok, rodit ću se i znao je i rodio se u štale. Dosta ponizno mesto, ne? Rodio se u porodici koja nije bila finansijski zbrinuta do kraja naš svog postojanja, nego jako siromašnoj porodici. Vidimo po tome kako su, kada je Marija donosila, znači, te žrtve u hram, to su bile žrtve koje po starom zavetu definišu porodicu koja je jako siromašna. Jel'a? Grlice male, onako malo, malo, malo. Neverovatno. Bog je onako, rodio se u štali, znaš, postoje čovek u siromašnoj porodici. Znači, živi u siromašnoj porodici. Nakon toga, mislim, čudne dravne šaš nije. Čudne. Nakon toga je njegovo stvorenje, ti i ja, smo pljunuli u lice, rekli su mu, ti nisi Bog, ti si niko i ništa, naš, ubit ćemo te, razapeli su ga na krstu i u stvari u tom vremenu je umro najponiznijom smrću kojom može neko da umre. U Rimskom carstvu, ako je neko bio razapet, znači da je bio kriminalac, najgori kriminalac koji se bunio protiv Rima, jel'a? Znači, najgore kriminalci su umirali tako javno na krstu. Isus je umro na krstu. On je uskrsno, ok, i, o, pa ti nisi običan čovek. Ne, ja sam Bog, to sam govorio cijelo vreme. Smrt ne može da vlada nadamnom, ja sam iznad svega toga. Ali to vreme što je tu bio na zemlji, koliko ponizno. Da ne govorimo o tome da u Bogu ne postoji ni tračak mraka. U Bogu ne postoji greh, znaš, i odlučio je da bude tu među nama u svetu koji je zajedno otišao od Boga, koji vlada, koji živi u mraku. Ovaj svet koji živi u grehu. I bio je tu i podnosio nas, jel'a? Tako, i podne grehe sveta, da ne govorim o tome, jel'a? Tvoje grehe i moje grehe sveta. Sad, to su stvari koje malo razumemo, ali realno, kada budemo sa druge strane, bit će nam jasno veličina onoga šta je Bog dao. Dao je sve. Kaže da je dao svog jednorodnog sina, da kogod veruje, ne pogine, nego da ima život večan. Dao je sve. Znaš, ne razumem. Bog Otac, Bog Sveti Duh i Bog Sin. Teološki sad pričamo od sledeći 3 sata o tome, jel'a? Kako je Bog u Sinu? Jel'a? Znači, sve ono što je Sin iskusio, to je iskusio i Bog. Onako, ne znam, znaš, sad već mozak počne onako da se puši, onako, teška je teologija. Ali dao je nevjerovatno. On je najveći primjer davanja. I, znači, Pavle kaže, potencam ja vas na to. Znači, koliko je Bog dao. Znači, bogat budući postoje siromašan zbog vas, da bi vi u njemu bili bogati. Postoje siromašan. Znači, došao na zemlju, dao je sve. I kaže Pavle 10. stihu, savjet dajem u tome, znači, zbog toga vas savjetujem, jer ovo na korist vama, koji ne samo činiti, nego i hteti počeste još od prošle godine, a sada dovršite to i činite, da kao što bi dobra volja hteti, tako da bude i činiti od toga što imate. Jer ako ima ko dobru volju, drage po onome šta ima, a ne po onome šta nema. Znači, pa ona kaže, prošle godinu dana dolazi Titus i uglavnom ćemo da završimo tu službu. Znaš, počeli ste sa tim skupljanjem i, znači, Pavle im kaže, sada ćemo da završimo to. Znači, krenulo je i kako bude došao Titus, završite. Znači, zato što čovek, Pavle ovde govori, može da, znaš, ima te želje kao, kako bi ja voleo. Znaš, voleo bi da uradim to. Imam plan da uradim, imam želju da popravim kući to i to. Jel'a vi muževi? Žena kaže, aj popravi to, okej, sad ću. Prođe mesec dana. Još nisi pa, evo sad ću. Jedna, hoće da popriš, nećeš već jednom, hoću, evo sad ću. Sutra. Znaš, onda isto. Uglavnom, ima želju, ali, znaš, ajde uradim već to. Pavle kaže Korinćanima, sad je vreme da se to dovrši, da se uradi. Znači, praktično, Biblija je praktična knjiga, jel'a? I govori nam onako praktične savete za život. Ja mislim da, znaš, pogotovo ako si dugo hrišćanin, znaš, učiš, ja učim, učimo svaki dan i, znaš, učim neki balans. Gde je naš kraj molitve i čekanja i gde počinje rad i akcija. Znaš, ja učim, ne znam taj balans, ne znam tačno da odredim. Ok, sad sam se molio, otprilike imam neke stvari u glavi uvek, ali znaš, ako je, kako treba da rastem u tome. Znači, molim se za nešto, molim se i čekam. Jel, o Bože, molim te. I može dođe vreme da Bog kaže, sad nemaj se moliš, sad sam ti odgovorio na molitvu, kreni i uradi, već, završi to. Praktično. Ne, ja bi bolje se molim, znači što sad, znaš, to je udobnije. Samo ću da se molim, ne, Krist, idi uradi nešto. Pavle praktično kaže Korinćanim, ok, prošle godine, ajde da završimo. Znači, da se to uradi ta služba i da se, znaš, taj pečat i završili smo. I ne znam, nekako u mom životu praktično, možda nije u tvojom životu tako, ali, znaš, dok učim taj neki balans tim, znaš, gde je balans između, znaš, čekanja i između rada, znaš, možda kad se moliš za nešto i Bog počne da odgovara, vidiš, možda je vreme da kreneš i nestaneš da se moliš i dalje ideš i radiš, ali se moliš. Jel? Najbolji primjer, ili možda najgluplji primjer, ali je, znaš, ovo nije realna priča, samo čista ilustracija. Znaš, ima čovjeka koji je gladan. Znaš, leži ispod drveta i, o Bože, daj mi hranu, o kako sam gladan, nisam jeo ceo dan. I on se seti da leži ispod drveta kruške. I on vidi krušku gore zrelo. O Bože, hvala ti na kruški, ali o, kako je visoko. O Bože, molim te da padne ta kruška direktno meni u usta i Bože da se usput samelje i dodaj malo šećera onog bez kalorija. Mislim, glupa priča, ali maksimalno. Znači, mogu se molim, ali možda se molim i Bog kaže, evo vidiš, sad je možda vreme da kreneš i uz molitvu da nastaviš i da radiš. Pavle ovde praktično kaže Korinćanima, vreme je da krenete. Znači, imate želje i to je dobro, ali sad je se završi to. Znači, ne znam, ja moram da rastem u tome i vjerojatno i ti, znaš, da prepoznaješ kada je vreme da, znaš, da uradiš nešto, da ustaneš i da kreneš prema tome za šta se moleš, kada je vreme da i dalje čekaš. Znaš, učimo, jel'a? Život jeste sa Bogom učenje. Uglavnom, 13. stih, jer se ne želi da drugima bude radost, a vama žalost, nego jednako, da u sadašnje vreme vaš suvišak bude za njihov nedostatak, da i njihov suvišak bude za vaš nedostatak, da bude jednakost. Kao što je pisano, ko je mnogo skupio, nije mu preteklo, ko je malo skupio, nije mu nedostalo. Znači, Pavle govori, jel, o tom davanju i kaže, znači, ovo nije sad za vašu depresiju, o, moramo da damo naš crkvi Jerusalemu koja nema, o, bit ćemo tužni. Nego kaže, ovo je za vašu radost. Sad vi dajete njima, pošto oni nemaju, jednog dana će, znaš, vi nećete imati i Bog će blagosloviti njih i oni će dati vama, jel, da bude jednakost. Tako da blagoslov bude sa dve strane i kaže Pavle na kraju tog dela, citira stari zajed drugu Mojsijev i govori o mani, kaže ko je mnogo skupio nije mu preteklo, ko je malo skupio nije mu nedostalo. U starom zajedu Bog kad je vodio Izraelce, kad ih je vodio obećanu zemlju, ako sećate 40 godina ih je hranio sa nekom manom. Šta je to? To je, ne znam šta je to, niko ne zna. Mana znači šta je to? Zato što ni oni nisu znali. Kad su videli, rekli su, mana. Ili, šta je to? Hajde probamo. Znači, svako ujutro su ustali i imali su, znači, rosa, uglavnom, znači, imali su pored rose neke kolačiće, kao neki, nešto nadprirodno. Uglavnom, ih je Bog hranio sa time 40 godina. Svako ujutro bi skupili, i onaj koji je skupio malo, bilo mu je dosta, koji je skupio puno, bilo mu je dosta. Ali zanimljivo da ako neko ostavio za sledeći dan, to bi se pokvarilo, ubuđalo bi se. I Pavle govori tu baš o tome. Znači, koristi taj primer i kaže, vi sad imate i dajte za njih, da vam se ne ubuđa. Kako se ja, znači, meni to lično jako smeta. Ali, znači, ja onako, sedim se ovde kad sam imali tu službu, audio službu za kasete smo snimali, svaki biblijski čas je bio snimljen i onda smo imali na te kasete i mogu bi da poslušaš kući i zanimljivo da smo, Bog ne sa blagoslovi svim duplikatorom kaseta. U to vreme to je bilo high tech. To je bio vrhunac, posljednja moda, znači, kopiranja kaseta. U to vreme to je bilo kao, staviš jednu kasetu, ubaciš još tri kasete i čas od sat vremena za jedan minut prestimi na tri kasete. Tako da bilo ko dođe, treba, šta hoćeš, hoću ovo, ok, ubacim minut, evo, aj zdravo. Kako je dobro. I sada mislim da su promašali vreme da to poklonimo nekome, zašto danas ta tehnika vredi nula. Znači da dam nekom besplatno, ne bi znao šta da radi s time zbog toga što ko sluša kasete danas? Jel, imaš CD, imaš MP3, više ni MP3, nego uglavnom, šta će mi to? Ajde da ti prodam za 100 dinara. Ne, treba mi, znaš, šta, gomila plastike, gvožđa, teško je, šta će mi? Tako da promašili smo, ja znam. E sada, ubuđalo se, jel? I nije samo stakli, nego sa mnogim stvarima, neki modem koji mi je ostao pre, pošto je to pre bio dobar modem. Šta sad radim s tim? Niko ne ide na internet preko modema ovakvog više. A, ubuđalo, znaš, prošlo vreme. Dobro da prepoznam vreme kada da dam. Uglavnom, znači što je zanimljivo da skupljamo ceo život i na kraju kapirati ne treba. Jel? Ja se sećam jedne mudre žene, znači ona se više nije živa, ali sećam da otlija sam bili, to njena tetka inače u Novom Sadu, bili, pričali smo s njom i sjećam se jedne izjave koju je rekla i nakon mi se zabilo u glavu. Znači, ne znam, ono, rekla je, ceo život sam skupljala stvari, da bi ukapirala na kraju da mi ništa toga ne treba. I glavno uvijek nam daka, uzmite ovo, nosite ovo i razmišljam, pa ne treba nam, šta da radimo sa tim stvarima, ne treba nam, ne treba ni meni, šta će mi... Isus je rekao nešto zanimljivo. Rekao je, šta vredi čovjek koji dobije svo bogatstvo ovoga sveta da izgubi svoju sobstvenu dušu? I tako je, nije. Šta ti vredi, imaš sve igračke ovoga sveta, tvoja duša, šta ti vredi, jel? Ja sam jednog čovjeka dok je bila humanitarna služba ovde, Andrija se zvao, mi smo mu pomagali i, znači, on je imao neki problem da je uvek skupljao stvari. I u njegovom kući to su bili tuneli stvari. Znači, bilo je nevjerovatno. Znači, novine, smeće, gvožđe, ne znam šta nije bilo, ali bukvalno u kući nije imao da je ono bilo nevjerovatno. To je trebalo slikati. Nešto, znači, mislim, to su bili ozbiljni problemi, ali skupljamo ceo život i obuđa se. Razumeš? Bog hoće da ti da, da daš. Znaš, koji je blagosljen čovjek koji uzme i, znaš, onako kanale, Bog da i daš dalje, razumiješ, ne, ja ću da skupim manu koja se ubuđe na kraju, šta mi vredi sve to, jel da, i Pavle koristi taj primjer Korinćanima, budite oni koji dajete, Isus je primjer, znaš, dajte i vi, šta kaže dalje, 16. stih, kaže, hvala Bogu koji je dao takvo staranje ili brigu za vas u srce Tito ili Titusovo, jer primi moljenje, a budući da se tako vrlo stara, svojom voljom je otišao ka vama. I poslali smo pak sa njim brata, kojega je pohvala u evanđelju po svim crkvama, a ne samo to, nego je i izabran od crkava da ide s nama u ovu blagodat u kojoj mi služimo za samoga gospodina, slavu i vašu dobru volju. Čuvajući se toga, da nas ko ne pokudi za ovo obilje u kome mi služimo. I promišljajući za dobro ne samo pred Bogom, nego i pred ljudima. A poslao smo s njim i brata svojega, kojega mnogo puta poznao smo u mnogim stvarima da je ustalac, znači da je radikalan. A sada mnogo veći zbog velikoga nadanja na vas. Za Tita, on je moj drug, Titus, pomagač među nama, a za braću našu, oni su poslanici crkveni i slava Hristova. Pokažite dakle na njima svjedočanstvo svoje ljubavi i naše hvale vama i pred crkvama. Ovo je jako praktičan deo od 16. stiha pa do kraja i bukvalno ono što Pavle govori da, znači, ok, skupite to, da se završava ta služba, dajte, znači, ljudima u Jerusalimu, to što se počeo skupati pre godinu dana, šaljemo Titusa, I zanimljivo je, Pavle kaže, ali ne ide on sam, nego šaljemo još jednog brata, koga crkva šalji, radikalan je u evanđelju, a super je, još jednog drugog brata koji je ustalac, znači isto je radikalan, i crkva ga šalje. Uglavnom, ovo je praktičan savjet. Pavle kaže, šaljem Titusa i još dva čovjeka. Titus ne ide sam da uzme te pare, nego ima tri osobe, znači sve zajedno njih troje koji idu skupaj to da nose u Jerusalem. Zašto Pavle to radi? 20. stikar, čuvajući se toga da nas ko ne pokudi u ovom obilju u kome služimo. Pomišljajući dobro, ne samo pred Bogom, nego i pred ljudima. Znači tu ovim stihom vidimo nešto jako praktično. Znači vidimo život crkve 50 neke godine nove ere i mislim da ovo treba da bude život crkve 2010. godine. Znači, mislim da ovako treba funkcioniše zdrava crkva. Novac je uvek tabu temela. Novac, šta je to, dakle, kako, gde? Još svi hoće da ga imaju, nemaju ga dosta, jel? To je bolest koja je takva, jel? Uglavnom, Pavle kaže, znači, znamo, no, kad god dođe do novca, dođe do, znaš, do neke lažne dinamike, dođe do dobrih stvari, a mogu biti loše stvari. Tako da ono što radimo, ne ide ti tu sam, nego šaljamo još dva brata s njim. Znači, njih troje. Imaš tri filtera koji su odgovorni za ovo, da novac ne završi na pogrešnom mjestu, da ne nestane. E, mi smo dali toliko, ovdje dobili samo to. Gde je to? Ne znam, ali ministar ima novu kuću na Havajima, razumiješ? Kako se to desilo? A mi nema plate. Ne znam. Znači, da ima ljudi koji su odgovorni. Naša crkva tako funkcioniše. Znači, ja znam koliko ima i zanimam da možda platimo računu. Uglavnom, ima neki, znači, ljudi koji se bave isto s time kroz koje prolazi, jel da? Možda, ako ide računom, to su četiri filtera. Znači, ljudi koji su odgovorni, znači, za finansije i, znači, kako se dešava, šta se dešava i sve je otkriveno, ništa nije skriveno, koliko je došlo, koliko je izašlo, gde je otišlo, znači, za WC papir, za kakav WC papir, znači, sve, svaki račun je tamo i tako treba. Pavle kaže, zašto radimo? Čuvajući se, znači, da nema niko da nas pokudi, 20. stih. I ne samo pred Bogom, pošto Bog nas zna, vidi naše srce, nego pred ljudima. Zašto ljudi ne vide, tako treba da bude. Tako crkva treba da funkcioniše danas. Otvoreno je, naš ljudi koji su odgovorni, naš stvari koje nisu skrivene i koji blagoslov danas, 2010. godine, možemo se vratimo i je ovako treba da bude. No, jer imaš crkvi da to nije tako, nego ministerija, jedna osoba odgovorna za sve i uglavnom, znaš, odakle nema kuće na Havaju, mora ne? Nažalost je tako, ali ovo je zdravo. Znači, mi živimo tako, znaš, i mislim da ako treba, svaki zdrav biznis treba funkcioniš ovako, ne? Imaš ljude koji su odgovorni, znaš, nije mistično, nego je jako zdravo, ali, nemoj dirat moj novčanik. Pa ne diram, znaš, ovo je samo praktičan savjet koje vidimo ovdje u Novom Zavetu. Pavle savjetuje Korinćane i mislim da svaka crkva danas treba tako funkcionirati zdravo, bez ikakve misterijela. Tako da deveta glava kaže, jer za takav porez, znači ovo nije porez, nego bukvalno služba je reč, koja se skuplja svetima, nije mi trebe da vam pišem. Znači ne moram da vam pišem o tome, znate. Jel, pre godine danas ste počeli da skupljate, tako da ne moram da vam govorim svaki detalj iz početka, jer poznajem vašu dobru volju, u drugom stihu kaže, za koju se o vama hvali Makedoncima, da se Ahaja pripremi još od prošle godine i vaša revnost razdraži mnoge. Znači, kad su čuli da ste vi spremni, a vaša vatra je zapalila mnoga druga srca. A braću sam poslao, znači Titus i ova dva brata, da se hvala naša vama ne isprazni u ovoj stvari, nego da bude prigotovljeno kao što sam govorio. Da se ako dođu sa mnom Makedonci i nađu vas nespremne, ne osramotimo mi, da ne kažem vi, u toj hvali. Tako, nađoh da je potrebno umoliti braću da napred idu ka vama i da pripreme ovaj napred odrečeni vaš blagoslov. Da bude gotov takav kao blagoslov, a ne kao lakomstvo. I ne kao, znaš, želja za dobiti. Znači, Pavle samo kaže, evo, poslam braću da oni to srede, da bude red. Znači, da ne bude nered, da se ne bude skupljanje, nego da se to sve reguliše, da ne bude lakomstvo na kraju, da ne bude pare, nego da bude sve uredno. Jel'o? Šesti stih. Opak velim, koji sa tvrđom sije, sa tvrđom će i požnjeti. Koji blagoslov seje, blagoslov će i požnjeti. Koji stih? Pavle koristi primjer zemljoradnika i kaže, ako imaš zemlju i ako seješ u tu zemlju semenje tako što seješ sa tvrđom, bukvalno reči onako suzdržano, škrto. Aha, imam toliko i toliko zemljišta, znaš, tu jedno seme lubenice, tu drugo seme lubenice i tu treće seme lubenice. Tako ćeš i dobiti. Dobit ćeš tri lubenice. Ali ako uzmeš semenke i ako posiješ ih, u stvari ne znam kako se lubenica seje, izvinite, uzmeš nešto semenke i posiješ ih na sve strane, znači ne škrto, nego izobilno, uzmeš i baciš i izobilno ćeš dobiti. Čisto logično, ne? Pavle kaže Korinćanima i Biblija nam, to je neka nebeska matematika. Ako daš izobilno, Bog će ti izobilno blagosloviti nazad. To je tako. Jako zanimljivo. U svetu matematika, što tiče ovoga, ide ovako. Što više da uzmem za sebe, imat ću što više. Uglavnom, nikad niko nije zadovoljan, jel da, što nije tako. Ali kada daješ, Bog će te blagosloviti. Tako da Pavle kaže, znaš, onaj koji seje škrto, on će da žnje škrto. Onaj koji blagoslov seje ili obilno, a obilno će da, znaš, imat će žetvu obilnu. Sedmi stih, svaki po volji srca svojega. Ne sa žalošću ili od nevolje, jer Bog voli onoga koji drage volje daje. Kako volim ovaj stih. Kako ovaj stih uništava manipulaciju onih koji žele da manipulišu druge da bi pokupili pare. Zašto danas u hrišćanstvu se često vidi to i meni se povraća to. Ozbiljno. Znači ja kad ostim tu manipulaciju, muka mi je. Kaže Pavle, neka svako da koliko je u svom srcu, koliko mu je volja, koliko hoće. Znači ne ono, o, moram se da dam. Ne, da ne daješ od, kaže Pavle, od žalosti. O, ne, moram da dam. No, ja sam bio na mestima, kao, ajde uzmi, kao jedi. Ali samo znak, jedeš, popiješ ovo mleko, zadnju čašu, moja desa ujutru neće imati da pije mleko. Kao, hvala, nisam žedan. Boj da umremo žeđe onda, razumeš, nego da uzmem od vaše dece. To nije ono kao, dajem, nego daješ onako sa, razumeš, kao uzmi, ali, depresivan sam. Kaže, Pavle, nemoj dati onda. Kaže da Bog voli onom koji drage volje daje. Onaj koji radosno daje. Ako ne daješ radosno, Pavle govori Korinćanima, nemojte dati, razumeš? I Biblija govori nama. Bogu ne treba ništa od tebe. Nego ako hoćeš da mu daš kao slavljenje, onako radosno, onda mu daj i primit će. Ako hoćeš da mu daš tako, evo ti Bože, ali samo znaj da dajem ti umreću, razumeš? Gotovo je. Ako mu daš Bože, dajem i nek umrem, ali evo ti. Bit ćeš blagosloven, razumeš? I ne samo to, kaže Pavle, znači ne žalošću, i ne nevoljom, kroz nevolju i bukvalno reče tako za stisnut. E sad, ovo je ta manipulacija. Ja sećam kad sam bio klinac, znaš, uvek imaš, znaš, ono, kao da se pokažeš pred drugima da ti sad daješ. Jel da, kao ti si dobar, jedno kupim gumane bombone u prodavnici, super gumane bombone, jedno nedeljno, izađem napolje iz prodavnice i naćem na drugove. I konflikt u glavi. Ne, drugovi i bomboni u mojoj ruci. Manipulacija, razumeš? Sad oni, ako im ne dam, bit će džubre. Kako sam ja drug, razumeš? Ali hoću da se, znaš, dobro, hoću da budem kao ja dajem, ja sam prijatelj, najbolji, uzmite, tako da, razumeš, osim pritisak. Tako da, otvorim kesu, jedna prva odbrana je to da nećete, jel da? I oni kažu, naravno da nećemo da, znaš, i da počnu da kopaju. Druga, naša odbrana je to da, znaš, potrebim moj ninja, Bruce Lee, gvozdeni zahvat kese. Tako da uhvatiš te bombone, tako da niko ne može izvedi ništa napolje. A si ih ponudio. Tako da si rešio, znaš, tu neugodnost, stisnuo se, ali kao, uzmite, ali ne možemo klin, spusti malo, pa, kao, pa nemam vremena, kao, i onda uzmem i treća stvar je bežim. Tako da, znaš, ponudio sam ih, nisu hteli, znaš, pobegao sam. Ali to je već, znaš, to je manipulacija. Često, znaš, ima taj pritisak, kao, morate dati, ako ne, onda, znaš, ova služba ne mogu da, neće funkcionisati, bla, bla, truć, onda, javno se dešava i drugi gledaju kao, a, koliko si dao? Samo toliko, ja sam dao, pogled koliko sam ja dao. Manipulacija, pritisak. Kaže Pavle, ne tako. Hvala Bogu na Bibliji. Ozbiljno, kako skide teret i kako onako čisti, mislim, živote i čisti crkva koje uzmu, znaš, kako je napisano. Ne manipulacijom, nego samo radosno srce. Bog voli ono koji daje radosnim srcem, ne kroz manipulaciju. Ne treba mu izmanipulisana osoba. Ali koliko danas imaš službi koje manipuliraš, znaš, pritisak stavljaju na leđe da moraš, da ovo, ono. Ja mislim da ne moraš. Ja mislim da Bogu ne treba. Znaš, Bog može da funkcioniše. Baš se, znaš, ne treba mu ni ozvučenja ovo. Ne treba. Bog može da funkcioniše, da radi bez, znaš, ti neke stvari koje mislimo da raspašće se svet. Znaš, Bog može i ne treba mu. Ali koji radosno daje. Bog voli onom koji radosno daje. Jako praktični stihovi. Znaš, ako ostavio si manipulisan, ja te ohrabrujem, baci to. Ako ima ljudi u tvojom životu koji se nazivaju hrišćani, manipulišu te, joj sad danas nemam ga, znaš, ostaviš manipulaciju, ohrabrujem te, baci to. Znaš, ne treba te, nisi dao Bogu onda, nego si dao toj osobi izmanipulisana si, žrtva si. Prepoznaj te ljude. Znaš, i zatvori se. Ja se zatvorim, čim ostavim manipulaciju, ne mogu da funkcionišem i muka me od toga. Tako da, znaš, jako praktični savjeti i dobri savjeti, koji skidaju teret sa naših leđa, radosnim srcem, ne kroz nevolju, ne kroz žalost. Osmi stih, a Bog je kadar, ili Bog može, učiniti da je među vama izobilna svaka blagodat, da u svemu uvek svako dobrovoljno imajući izobilujete za svako dobro delo. Kao što je napisano, prosu ili prosipa, ili puno da možda prosipaš, daje siromašnima. Pravda njegova ostaje uvek. A koji daje seme sejaču, daje si hleb za jelo. I umnožit će seme vaše i daće da uzrastu žita pravde vaše. Da se u svemu obogatite za svaku prostotu koja je kroz nas učinjena, hvala Bogu. Jer služba ovog davanja ne ispunjuje samo nedostatak svetih, nego činite se i mnoge hvale daju Bogu. Uglavnom, Pavle kaže, znači ovaj osmi stih i nevjerovatan. Znači, grčke riječi su, ono sve u superlativu napisane, da Bog može da da više nego što možeš da primiš, onako izobilno da se preliva, ko da, ko kad si žedan, i naš, uzmeš čašu, i staviš se, znaš, po česmi, pustiš vodu, onako, i ono se preliva i preliva se i preliva se. To je ti govori tome da Bog, i vi samo dajte svojim, znaš, i nemojte se bojati, slavite Boga kroz davanje, i Bog će vam dati nazad izobilno i preobilno i znaš, vaše njive će da ono procvete uglavnom. I kaže Pavle da to davanje nije samo da se ispuni potreba ljudi koji su potrebni, nego kada date, mnogi hvale Boga zbog toga. Dobili su, Bože, hvala ti na ovom blagoslovu. I ne samo to, nego 13. stih kaže, ogledom poreza ove hvaleći Boga za vaše pokorno priznanje vanđelja Hristova i za prostotu podele k njima i ka svima, i da se mole Bogu za vas, i da čeznu za vama, za premnogu blagodat Božju na vama. Znači, ne samo da hvale Boga za to što su dobili, one koji su dobili, nego se mole za vas, da Bog vas blagoslovi. Kako je dobro davati. I završamo sa 15. stihom, a hvala Bogu na njegovom neiskazanom daru. Znači, Pavle se vraća na ono što je Bog radio za nas. I što Pavle kaže, ono što je on dao, kaže Pavle, to je neiskazan dar. Drugim rečima, Ne možeš da kažeš rečima sve što je Bog dao. Ne možeš da formulišeš sve što smo dobili od njega. Ne možeš. Toliko smo dobili, toliko je dao. Pavle kaže hvala Bogu na Bogu koji nam je dao toliko. I da tu završamo, znači, za ovo večer. Znači, još minut. Hrišćanstvo je davanje. Znači, Biblija na par mesta govori ovako stvarno opšteno davanju. I ovo nije point da sad ponovo večer da ti ja izmanipulišem. Kao daj mi pare, da što će, znaš, izbio si gurač, nemam struje. Ne, normalno da ne. Znači, ne treba mi tvoje pare, ne treba mi. Ono što hoću da znaš i kako Pavle tako otvoreno može da govori o ovim stvarima. Zašto Pavle je osoba koja zna hrišćanstvo je davanje. To je hrišćanstvo. Kada čovjek izgubi u svom životu davanje kao hrišćanin, nešto s njegovim hrišćanstvom nije u redu. Mislim da hrišćanstvo je primiti. Prvenstveno primiš od Boga ono što ti je On dao. I onda ti budeš osoba koja daješ. Ali davanje i davanje, davanje. To je hrišćanstvo, nije? Ne, to mi se ne sviđa baš. Izvini. Ali Isus je rekao to. Ako hoćeš kući pogled, Lukine evanđelje, 9. glava, naš 29. stih. Isus je rekao učenicama da onaj koji želi da sačuva svoj život, izgubit će ga, a onaj koji daje svoj život, naći će ga. To je hrišćanstvo. Davanje. Pazi, ne kažem novaca, da me ne razumeš pogrešno. Davanje tvog vremena, tvojih živaca. Znaš, davanje možda od dela, šta god, razumeš, ali da daš svoje celo biće drugima. Znaš, daš Bogu sebi u službu. To je hrišćanstvo. I ovo su jako zdravi stihovi koji nas onako hrabruju da daš Bogu radosnim srcem, daš mu sve. Imaćeš sedih, znaš, dlaka na glavi zbog toga što služiš Boga. Imaćeš. Zbog toga što živiš za njega. Nekad neće biti kao što misliš da treba da bude, ali nema veze, daješ svoje zdravlje njemu, svoj život daješ njemu. I govorit ćemo o tome kad budemo završavati drugu Korinćanima. Da budeš potrošen za njega. Ne, hoću da ne budem potrošen. Hoću da, znaš, kada kupiš lutku iz prodavnici i onako u celofanu je zapakovana i tamo do kraja života u celofanu. I šta onda? Da umrem savršenim zdravljem. Razumeš? Da umrem bez sede kose. Nešto nije u redu. Nije ni bitno. Nego dajem sebe da budem potrošen. Davanje jeste hrišćanstvo. Tako da, tu ćemo završimo. Ja te hrabrim, budi osoba koja daješ. Znaš, daješ svoj život. Znaš, daješ svoj život njemu. U službu. Mislim da zajednica je jako dobro mesto gde možeš da daješ svoje vreme. Razumeš? Drugima. Da primaš druge živote u svoj život. Da imaš zajedništvo s drugima koje možda ne poznaješ. I da daješ svoje savete, vreme, molitve. I da provodiš tako da služiš drugima. Znaš, to je davanje. Gde god odeš hrišćan, neka jedan C.S. Lewis je rekao nešto ovako. C.S. Lewis, ja volim samo njegove izjave i zbog toga često citiram njega. Ali kad govori o davanju, rekao nešto zanimljivo. Ako dajemo i nismo osjetili to. Ako dajemo i to davanje nas, znači taj akt onoga što smo dali, nam nije oduzelo, sad ja njega prevezim na srpske, to je umetnost. Znači, taj akt davanja ako nije oduzeo iz našeg života nešto smo hteli da uradimo, a ne možemo zbog toga što smo dali, nismo dali. Razumete? Ne razumete, ajde ponovim. Da skratim. Znači, ako dam nešto, a nisam osjetio da mi ništa fali, kaže on, da vratim da nisam ni dao. Razumeš? Znaš, dao sam i suviške i, znaš, šta je Bill Gates da da, ne znam, $1 milion za neku humanitarnu službu kada, znaš, ne osjeti to. Nego kada nemaš, kada imaš malo i daš, onda si dao, razumeš? I koliko se Bog da blagoslovi tvoj život. Znaš, završeno s tim stihom iz Malahije gde kaže, Bog govori Izraelicima, testirajte me, dajte meni, znaš, i testirajte me, da ću ja da otvorim nebo i da izlijem blagoslove na vaš život. Ko će? Znači, Bog, ne možeš da daš više nego ćeš da dobiješ nazad s Boga. Bog nam uvijek da nazad. Aj se molimo za kraj. Bože, hvala ti na tvoje reči, hvala ti na ohrabrenjima. Bože, ja te molim za svaku osobu, za mene te molim da budemo ljudi koji živimo za tebe. Bože, koji smo dali naš život tebi u službu. I Bože, hvala ti što ti dao sve. Bože, hvala ti na tvoje reči koje, Bože, tako je zdravo čitati. Bože, koje je blagoslov stvarno vidjeti ove istine u tvojoj reči. Kako skida tvoje reči teret sa naših leđa. Kako možemo biti slobodni i ne moramo da budemo žrtve manipulacije, nego možemo da kažemo da ne. Zašto hoćemo tebi da dajemo, Bože, iz čistog srca i radosnog. I Bože, samo hvala ti na tvoje žrtvi za nas. Hvala ti na tvoje ljubavi. Bože, hvala ti što imamo toliko puno u tebi. Hvala ti što smo najbogatiji ljudi na svetu. Zašto poznajemo tebe. Hvala ti tvoje ime. Amen. Neka te Bog blagoslovi.